Qalampirdan gapiramiz. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida mamlakat yaralangan ukrainalik askarlarni davolash uchun qabul qilishni boshlashini aytdi. Bu haqda Yaponiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayanib, TASS nashri xabar berdi. Bosh vazir shuningdek Ukrainani har tomonlama, jumladan mamlakat infratuzilmasini tiklashga qaratilgan yordamni davom ettirishga va'da berdi degan vazirlik. Bundan tashqari Kisida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga 100 harbiy yuk mashinasini yetkazib berishni va'da qilgan. Bayon etilishicha, Yaponiya Ukrainaga 100 harbiy yuk mashinasi bilan birga boshqa transport vositalari, shuningdek Yaponiya o'z-o'zini mudofaa qilish kuchlari, harbiy xizmatchilari foydalanadigan 30 mingga yaqin armiya ratsioni to'plamini taqdim etadi. Eslatib o'tamiz, Yaponiya 19-21 may kunlari Xirosima shahrida G7 sammitiga mezbonlik qildi. Unda dastlab Zelenskiy onlayn ishtirok etishi taxmin qilingan edi, biroq keyinchalik u uchrashuvda shaxsan ishtirok etish istagini bildirdi. Prezident Zelenskiy 20 may kuni Xirosima aeroportiga Fransiya hukumati samolyotida yetib kelgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.